Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai, un arī jums šajā raidījumā būšu es, Daina Kleimane. Raidījumu iesāksim ar Latvijas adventistu draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdas Reķes vadīto rubriku, kas veltīta ģimenes un laulības tēmai. Un mūsu pārdomu temats šodien ir par Dieva apsolījuma balvu. Savukārt, raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāja Māra Debnera uzrunu Dievs pagodināts visās lietās. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt par kādu tēmu, ko man ieteica viena draudzene, proti viņai bija uzdāvināta kāda grāmata, kā dāvana, kā balva, un šeit arī tā doma ir par balvu, ka cilvēks cilvēkam dažādās attiecībās esot, kalpojot Dievam, ticot Dievam, var saņemt balvas gan no cilvēkiem, gan no Dieva. Un man likās gana interesanta tā tēma un saistoša, un tā pašā laikā tā, ar tādu biblisku pamatojumu un attiecības veicinoša, attiecības bagātinoša, un ar to es arī gribu šajā rītā un vēl kādu citu reizi ar jums padalīties. Mēs pašlaik esam tādā laikā, kad mūsu valstī dala balvas, jeb apbalvojumus par dažādiem cilvēku sasniegumiem, par to, ko viņi ir paveikuši ilgākā vai īsākā laikā, un mēs zinām, ka tādi notikumi notiek laiku pa laikam. Un ir cilvēki, kuri ļoti tiecas un vēlas saņemt apbalvojumus, citi ir, kas atsakās no apbalvojumiem, un vēl ir tādi cilvēki, kuriem tas nāk negaidīti, bet ļoti patīkami. Un arī Dievs ir devis apsolījumu, vairākus apsolījumus ar balvu. Un lai es nerunātu tik noslēpumaini, es gribu vērsties pie, iesākot pie diviem Bībeles tekstiem. Proti, viens ir uzrakstīts 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļā. Jā, jūs nekļūdījāties tieši tur, kur ir uzrakstīti Dieva 10 baušļi. Un šajā brīdī es vēlos lasīt 12. Pantu, kas ir viens no Dieva baušļiem. Tātad 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļā 12. Pants. Iespējams, ka daudzi no jums no bērnības vai varbūt pavisam nesen ir uzzinājuši to un zina arī no galvas. Arī bērni to zina. Un vecāki daudzkārt viņiem to atgādina. Gan maziem bērniem, gan arī jau saviem pieaugušajiem bērniem. Un šis Bībeles teksts skan šādi. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais balsas ar apsolījumu, un lai tu ilgi dzīvotu, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod tanī zemē, dod jau tagad. Tā ir tāda balva. Un arī jaunajā derībā, proti, apustuls Pāvils vēstulē Efesiešiem arī runā un rakstīja par bērnu un vecāku attiecībām. Un es vēlos lasīt vēstuli Efesiešiem Pāvila 6. Nodaļu no 1. Līdz 3. Pantam. Bērni, klausiet saviem vecākiem! Jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, viņš citē tieši kā šo te tikko izlasīto bausli, Dieva bausli. Tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Un te viņš paskaidro, miļie efesieši, tātad saprotiet, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Un, protams, pēc tam šajā sadaļā seko par dažādām cilvēku attiecībām. Bet šajā brīdī tieši par šo te apsolīto balvu godā savu tēvu un māti, godā savus vecākus. Es pieņemu arī šajā kategorijā vecvecāki, un ja mēs paplašinām tātad vecākus cilvēkus, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tāda divkārša, unikāla balva, un tas ir apsolījums, tas ir Dieva apsolījums. Un es uzrunāju tos, kas tic Dieva apsolījumiem. Lai tev labi klājas. Mēs taču arī bieži vēlam saviem līdzcilvēkiem, saviem tuviniekiem, saviem mīļajiem, lai tev labi klājas, lai tev izdodas, lai tev veicas. Un mēs to vēl ļoti daudz lietojam šo te vārdu veiksme, veiksmes stāsts, izdošanās. Bet no sirds mēs to vēlam ne tikai jubilējās, bet arī savās izziņās, savos ēpastos un ikdienas gaitā un dzīvē un sarunās, kad mēs stāstam, kad mēs atklājamies, es stāstu, nu man ir tāda doma, tāds projekts, ja es rakstu tur grāmatu vai stāstu, vai tagad nāku uz Kristīgā radio raidījumu, nu lai tev labi klājas. Tas tāds brīnišķīgs vēlējums, bet tas nāk no Dieva. Dievs pirmais to izteica. Un tu ilgi dzīvo virs zemes. Ilga mūžība, ilga laicība. Ko gan cilvēki nedara, lai pagarinātu savas mūža dienas? Nu, visa medicīna taču ir vērsta uz to. Lai pagarinātu cilvēku mūžu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, lai tev labi klājas. Medicīnas tehnoloģijas, arī dažādi līdzekļi no dabas, jebkādi, ja? Bet Dievs ir apsolījis, lai tu ilgi dzīvo virs zemes, godā savu tēvu un māti. Divkārša balva, godāt. Varbūt mums katram ir savs tulkojums, sava definīcija šim vārdam, jo godāt, godināt, godāšana, godināšana, šiem visiem vārdiem ir viena sakne no vārda gods. Gods atdod godu. Jā, saka, arī ir tāds dzīves nozars, kur šis ir ļoti būtisks un tur ir noteikti kārtība un noteikti likuma, kā to izdarīt. Es gribētu teikt, ka godāšana gandrīz ir atalgojums par to, ka esi rīkojies tā, lai ir vērts tevi godāt. Godāt tēvu un māti, kad tas sākas, tad, kad cilvēks apzinās, ka viņam ir mamma, tētis, ka viņam ir vecāki. Un es gribu citēt, un arī šajā sakarā, jo mēs gan iepriekšējā mēnesī oktobrī, gan tagad, gan visā šajā gadā daudz runājam par reformācijas lielo gadskārtu, un savā veidā mēs arī ar saviem vārdiem godinām Mārtiņu Luteru, bet es šeit gribu viņu citēt kā daudzbērnu tēvu, kurš izsakās par šīs dienas tēmu arī visnotaļ. Un tātad šis te citāts viņa ir tāds, ko kāds ir pierakstījis. Dievs nošķir tēvu un māti no visiem citiem cilvēkiem virs zemes un nostāda tos līdzās sev. Un te es gribu mazliet iepauzēt. Dievs nošķir tēvu un māti, jo tas ir Dieva dots rīkojums, vēstījums, bauslis, godā savu tēvu un māti. Tātad Dievs nošķir tēvu un māti līdzās sev. Godāt, tas ir kaut kas vairāk nekā mīlēt. Jo godāšana ietver ne tikai mīlestību, bet arī paklausību, pazemību. Godāšana arī nozīmē, ne tikai laipni, pieklājīgi un pazemīgi uzrunāt vecākus, bet vispirms ar sirdi just un ar izturēšanos rādīt, ka viņus augsti vērtē un uzskata par augstākajiem tūdaļ pēc Dieva. Tie, kuri godājam no sirds, ir arī patiesi jāuzskata par augstiem un dižiem cilvēkiem. Citāta beigas. Ļoti daudz pārdomu vērtu vārdu. Tātad es gribu tā kā atkārtot, kas man liekas ļoti svarīgi un ļoti būtiski par to aizdomāties. Vecāku godināšana nozīmē vispirms ar sirdi just un ar izturēšanos rādīt. Tātad izturēšanās nāk kā tā rīcība, kā sekas sirds sajūtām, sirds balsī, sirdsapziņai varētu teikt, kā tu vērtē augsti. Un es domāju, ka nav tik grūti atšķirt tādu liekvārdību, jeb tādu tikai vārdiski izteiktu godāšanu, godināšanu, bet vai tas nāk no sirds, un viņš arī raksta. Bet pēdējais teikums arī ir aizdomāšanās vērts. Tie, kuri godājam no sirds, ir jāuzskata par augstiem un dižiem cilvēkiem. Gribu teikt, un domāju, ka tas jums nav nekāds jaunums, ka attiecības ar vecākiem nav viendabīgas. Tās nevienmēr ir vieglas, gan no vecāku puses, gan no bērnu puses, bet nemainīgs ir Dieva dotais bauslis, kas ir vadlīnija un pavēle rūpēties par vecākiem, cienīt un godāt. Un vēl es vēlos arī nolasīt Mateja evaņģēlijā 15. Nodaļā Jēzus vārdus arī šai sakarā, kurus viņš tā pastiprina un arī izceļ. Tātad Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa no 4. Panta, tur viņam tika pārmests tā kā likumu neievērošana, ko viņam bieži pārmeta. Bet šeit ir arī tādi vārdi, ko Kristus saka, jo Dievs ir pavēlējis, godā savu tēvu un māti, un kas tēvu un māti nolāda, tam būs mirt. Bet jūs mācāt ar to, domādams rakstmācītājs un farizējs, ja kas saku savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos, lai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu vai māti. Tā jūs atceļat Dievu vārdus savu likumu dēļ. Kristus gan ar šiem vārdiem gan apstiprina Dievu doto bausli kā pamatu attiecībām bērniem, vecākiem un vecākiem bērniem. Bet arī šeit pārmet farizējiem norādot, ka Dieva oriģinālais plāns nav mainījies. Es, protams, neko negribu nevienam pārmest, lai gan dažreiz ir tā kā mazliet skumji raugoties dažādu vecāku un jau pieaugušu bērnu attiecībās, bet galvenais šeit, ko gribu paturēt un tā izcelt, ir, ka Dieva oriģinālais plāns, kas ir godā savu tēvu un māti, nav mainījies. Un šis bauslis ir apsolījums dzīves svētībai, kā Dieva dāvana, balva no Dieva. Un sākums, protams, ir ģimene. Taču Dieva bauslis regulē gan ģimenes, gan sabiedrības attiecības kopumā ar to. Un no grieķu valodas godāt nozīmē būt godbīgiem, cienīt un augstu vērtēt. Un no tā izriet arī tas, ka tie, kur ciena vecākus, ir Dieva svētīti un balvu saņem jau tagad. Arī tad, kad neesam vairs zem vecāku autoritātes, sākuši savu darba dzīvi, savu patstāvīgu dzīvi, bet joprojām paliek tas, ka cienīt godāt ar attieksmi un rīcību, un tie ir darbības vārdi. Un vēl, darot to, cilvēks pagodina Dievu. Un laimīgi ir tie vecāki, kur to piedzīvo un bauda savu bērnu cieņu, godu un mīlestību. Un tā ar to arī šajā rītā no jums atvados, lai tiktos atkal ar Kristīgā radio starpniecību citu rītu. Visu labu!
Vai zini, Jēzus, saprot? Vai zini, viņš to jūt? Kā esi vājš un niecīgs? Un pilnīgs nespēj būt. Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, tev ir piedots, vai zini, dzēsts ir vis? Lai ko tev domāt gribas, vairs neesi izmisīts. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tēvs, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kādās. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tēvs, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kādās.
Paldies Valdē Reķē par sniegtajām atziņām. Šīs uzrunas turpinājumu varēsim dzirdēt nākamajā raidījumā. Bet tagad gan vārdu došu mācītājam Mārim Debneram ar uzrunu Dievs pagodināts visās lietās.
Šī rīta pārdomā svēto raksta teksts no apustuļa Pētera pirmās vēstules. Lasām 4. Nodaļā 10. un 11. pantu. Kalpojiet cit citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Ja kādam ir spējis runāt, lai runā dievišķus vārdus. Ja kādam ir spējis kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīrs Dievs, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem. Amen. Pārdomāsim šo Bībeles fragmentu pievēršoties atsevišķiem atslēgas vārdiem. Vispirms Dieva žēlastības raksturojums šajā tekstā. Kalpojiet kā labi, daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Lūk, Dieva žēlastība ir daudzveidīga. Bībeles tekstā tur ir vārds, ko varētu tulkot arī kā daudzkārtīgā žēlastība. Tādā izpratnē kā daudzkārtīga virve, kas savīta no daudzām šķiedrām. Tāda ir arī žēlastība, ar ko radītājs mūs apvelta. To veido neskaitām pavedieni, kas savīt kopā, kalpo vienam mērķim, cilvēku labumam. Radītājs mūs nav iecerējis un ieprogrammējis vienādus, un nav mūs apveltījis ar vienādām spējām un vienādiem apstākļiem. Vienam ir tas, kas otram nav, savukārt otram ir atkal tas, kas nav pirmajam. Un raksti liek mums noprast, ka tas tā ir ar nolūku. Dievs vēlas, lai mēs būtu savā starpā saistīti, lai mēs atbalstītu un papildinātu citu citu, izmantojot katrs savu unikalitāti. Katram no mums ir kāds īpašs žēlstības pavediens, kāda īpaša Dieva dāvana, ar ko varam dalīties. Man pie mājas pagalmā bija divi plūmju koki, kāds tos senos laikos bija iestādījis, un tā tie tur auga un katru gadu ražoja viens dzeltenas, otrs zilas plūmes. Tad kādā gadā dzelteno plūmju kokas panīka un nokalta, un es to nozāģēju. Aha, nekas, turpmāk ēdīsim zilās plūmes. Jā, nekā nebija. Kopš zilo plūmi koks palika viens, tas katru pavasari bagātīgi zied, bet visi ziedi nobirst, un zilo plūmi vairs nav. Dārznieks saka, ka šai plūmē līdzās vajadzīga otra, kas aputeksnē. Ar mums cilvēkiem ir līdzīgi. Mūsu pilnvērtīgai un ražīgai dzīvei ir vajadzīga sabiedrība un ir vajadzīga sadarbība. Tāds ir radītāja nodoms, ka cilvēki būtu savstarpēji saistīti un kalpotu citu citam. Un kristīgā draudze šajā ziņā ir kā paraugs, kā modelis, kam vajadzētu rādīt pasaulē šī principa skaistumu un labumu. Pats Dieva dēls Jēzus nāca pasaulē, lai kalpotu citiem, nevis lai citi kalpotu viņam. Viņš to skaidri deklarēja un to arī parādīja viņa dzīve un viņa darbi. Un tomēr viņš pieņēma arī citu kalpošanu. Par to gan daudz Bībelē rakstīts nav, bet ir dažas vietas, kur to varam redzēt. Piemēram, Lūkas evaņģēlijā, 8. Nodaļā, tur ir stāstīts, ka Jēzus ar mācekļiem apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinot Dievu valstības evaņģēliju. Un tad tur ir pieminētas sievietes, viņas pat nosauktas vārdos, kas gāja viņiem līdzi un ar savu rocību gādāja par viņiem. Kā teikt, vecākā tulkojumā no sava padoma viņam gādāja uzturu. Jēzus spēja ar dažām maizēm un zivīm paēdināt tūkstošus, un tomēr viņš ļauj, lai kādas sievietes pūlas un kalpo un gādā viņam un mācekļiem ikdienas ēdamo. Viņš, kurš spēja visu, nav par lepnu, lai pieņemtu arī citu cilvēku gādību. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds acīm redzot ir radītāja plāns cilvēku sabiedrībai. Ne tā, ka vieni ir tikai devēji, bet citi ir tikai ņēmēji. Tas ir vajadzīgs arī šodien mūsu tautā, mūsu draudzēs, mūsu ģimenēs, mūsu attiecībās, ka mēs gan dodam, gan arī pieņemam, ka mēs neesam par skopu, lai dotu, un neesam arī par lepnu, lai pieņemtu. Kalpojiet citu citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Kalpojiet ar to dāvanu, ko esat saņēmuši. Lai nu kas, bet šī lieta gan mums katram par sevi jānoskaidro. Kas ir tā dāvana vai dāvanas, ko Dievs man ir devis? Dažkārt mēs pūlāmies darīt to, kas mums nebūtu jādara, jo mums nav atbilstošas spējas, iemaņas vai kompetences. Dažkārt citi no mums sagaida, ka mēs darītu vienu vai otru lietu, kas mums patiesībā nav pa spēkam, un tad nekas labs nesanāk. Atceros, ka man pamatskolā lika dziedāt kori. Nu, ja jādzied, tad jādzied. Es biju apzinīgs puika un rāvu vaļā no visas sirds. Un tad skolotāja šķendējās. Kas tur aizmugurē rūc? Drīz vien man izskaitļoja. Ziniet, es bojāju visu kora skanējumu. Tad man uzdeva nerūkt, bet dziedāt kā vajag. Bet tā nebija mana dāvana. Laimīgā kārtā skolotāji to beidzot arī saprata un man atbrīvoja no kora dziedāšanas. Dažkārt arī draudzē mēs uzņemamies vai citiem uzliekam pienākumus, kas neatbilst mūsu dāvanām. Un rezultāts parasti tad ir bēdīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka tā tiek ignorēts skaidrais princips, ko šeit lasījām. Kalpojiet ar to dāvanu, ko esat saņēmuši. Vēl lasītajā tekstā pievēršam uzmanību vārdam pārvaldnieki. Kalpojiet citu citam, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Ne visiem to patīk dzirdēt, bet Bībeles vēsts ir skaidra. ka mēs neesam pasaulē un savā dzīvē kā īpašnieki, bet kā pārvaldnieki, kā Dieva īpašuma pārvaldītāji. Viss, kas mums ir, patiesībā ir Dieva dots, Dieva mums uzticēts, un mēs esam aicināti visu šo Dievu mantu pārvaldīt. Tas ir rīkoties ar to īpašnieka uzdevumā un interesēs. Būt labam Dieva žēlstības pārvaldniekam nozīmē lietot to, ko Dievs devis, tā, kā viņš to vēlas, atbilstoši viņa interesēm. Un kā viņš vēlas? Nu, te tas bija pateikts, kalpojiet citam. Un tagad nākamais 11. Pants turpina šo domu. Ja kādam ir spējis runāt, lai runā dievišķus vārdus. Ja kādam ir spējis kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīrs Dievs. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem. Dievu godājam katrā labā darbā, katrā arī visnecilākajā kalpošanā, bet ar nosacījumu, jāapzināmies, jāatzīstam, ka mūsu spēks ir no Dieva, mūsu spējas un talanti ir no Dieva, izdevība, ko labu veikt, arī ir no Dieva, mūsu laiks un līdzekļi ir no Dieva daudzveidīgās žēlastības. Un to visu kristīgi cilvēki parasti atzīst un atceras, bet ir viena lieta, ko mums tā vien gribas pieskaitīt saviem nopelniem. Un tā ir labā griba. Bet vai labā griba tiešām ir mūsu pašu? Vēstulē Filipiešiem lasām, ka nav viss. Tur teikts, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Redz, kā izrādās arī mūsu labā griba. Katra labā tieksme, katra līdzjūtība, katra vēlēšanās kādam palīdzēt, arī tas ir Dieva dāvana, tas ir Dieva svētā gara darbs mūsos. Jēkabs savā vēstulē norāda, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Tā tas ir, un tur nav nekādu pārmaiņu, ne pārgrozību. Tā tas vienmēr ir bijis un būs, kas vien pasaulē ir labs, kas vien cilvēkos ir labs, kas vien tevi un mani ir labs, tas viss ir no gaismas tēva, no mūsu radītāja un glābēja. Un lūk, ja to mēs atceramies un paturam prātā, tad tiešām piepildās apstuļu Pēteri rakstītais vēlējums, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen.
Mīļie radio klausītāji, ir izskanējusi Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Nākamais raidījums skanēs sestdien 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdien 10:30. Informāciju par Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapām www.adventisti.lv. Nākamajā raidījumā dzirdēsim turpinājumu Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdes Reķes uzrunai Dieva apsolījuma balva. Savukārt Jāni Jansone nākamajā raidījumā uz studiju būs aicinājusi studenti Ievu Lauku, kas mums atklās savu ceļu pie Dieva. Šobrīd raidījums ir izskanējis. Studijā ar jums kopā biju es, Daina Kleimane. Lai Dieva miers jūs pavada. Līdz nākamajam raidījumam!